Sabahınız hayır olsun. Azatlık Radyosu'na kulağı asırsınız.
Her vaktiniz hayır. Bakı vaktine seher saat 8'de. Efirde Haberler programında verişi bize parladı. İlkin Mehmetov.
Gülbiye Esedzade. Sinoptikler deyirler ki bugün Bakı'da hava bulutlu olacak yine. Şimal gerd küreği eseceği, temperatür 21-24 derece olacak.
Bugün Azerbaycan rayonlarında yine yağıntılı olacak. Gün ərzində ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-26, dağlıq yerlərdə isə 14-18 dərəcə arasında dəyişəcək.
Gününüz uğurlu olsun, gün boyunca xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik saatin son xəbərləri. Amerika demokratik dəyərlərə sadiq qalacaq, Prezident George Bush belə deyib.
Minsk qrupunun həmsədləri bugün Azerbaycan rəsmiləri ilə görüşür.
Azərbaycan da Ermənistan da Qarabağ münaqişəsinin nizamlaması üçün real nailiyyət əldə ediblər. ATƏT-in sədri bu bəyanatı Yerevanda verib.
Azərbaycan Avropanın qaz ixracatçısına çevrilə bilər. Amerikan Ticaret Nazirinin mavini belə deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. ATT Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyində görüşlər keçirəcəklər. APA xəbər agentliyi yazır ki, hər üç həmsədr artıq Bakıdadır. Görüş Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburq danışıqlarına hazırlıq məqsədi daşıyır. İlham Əliyev ilə Robert Kaçaryan iyunun 9-da Sankt-Peterburqda görüşəcəklər. Bu barədə birazdan daha ətraflı danışacağıq. Maratinus dünən Juan Ángel Maratinus ATT-in qüvvədə olan sədri Bakıda olarkən İlham Əliyevlə və müxalifət partiyalarının nümayəndələri ilə Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətində müzakirə edib, o vəd verib ki, ATƏT əlindən gələni eləyəcək ki, Azərbaycanda medianın vəziyyəti yaxşılaşsın.
Maratinas dünən Bakıdan sonra Yerevana gedib. ATƏT-in sədri Ermənistanı da, Azərbaycanı da Dağlıq Qarabağın gələcəyinə ümidlə və ruh yüksəkliyi ilə baxmağa çağırıb. Miguel Ángel Maratinas deyib ki, hər iki ölkə münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanması üçün real nailiyyət əldə ediblər. Maratinas Ermənistanı tərifləyib ki, maydakı parlament seçkilərində standartları yaxşılaşdırıb.
Kiv haqqında qanuna dəyişiklik edilə bilər. Təklifi Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi deputat Əli Əhmədov verib. İlqar Əsloqlu asaq.
Bunu parlamentin mayın 5-də keçirilən iclasında hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi millət vəkili Əli Əhmədov deyib.
Hesab edirəm ki, Azərbaycanın kütləvi informasiya vasitələri insan hüquqlarının aliliyi, insan hüquqlarının birinciliyi əsasında fəaliyyət göstərməlidir və insanların kütləvi şöhrətdə mənəvi terror vasitəsinə çevrilməsi üçün imkanlar aradan qaldırılmalıdır.
Əli Əhmədov deyir ki, son vaxtlar bir sıra kütləvi informasiya vasitələri təmsilçiləri xarici ölkələrdən sığınacaq istəməklə şou yaratdılar. Bu da Azərbaycana kənar təzyiqlər üçün nəzərdə tutulan planın tərkib hissəsidir. Müxalifət dairələri və bəzi media qurumları isə son vaxtlar Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığına təzyiqlərin daha da artdığını, iqtidarın bunu məqsədli şəkildə həyata keçirdiyini deyirlər. ATƏT və bir sıra beynəlxalq jurnalist təşkilatları da Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətindən, jurnalistlərin həbsindən narahatçılıq ifadə edən bəyanatlar yayıblar.
Bu İlqar Rəsulu idi, xəbərlər isə davam edir. Azərbaycan Avropanın qaz ixracatçısına çevrilə bilər, bunu Amerikan Ticaret Naziri Mavi David Samson Bakıda deyib. Samson bildirib ki, layihələr gerçələşəndən sonra dünya regionda əldə olunan nailiyyətləri müşahidə eləyəcək. Bakıda dünəndən Xəzər Neft Qaz Neft Ayırma Neft Kimyası 2007-14-cü Beynəlxalq Sərgi Konferansı başlayıb. Konferansın açılışında Prezident İlham Əliyev də iştirak edib. Dövlət başçısı deyib ki, Azərbaycan 13 ildə neft qaz sektoruna 30 milyard dollar xarici sərmayə cəlb edib. 2008-ci ildə ölkə 8 milyard kub metr qaz hasil edəcək.
Türkmenistanla Azərbaycan qərara gəliblər ki, Xəzərin statusunun müzakirəsi üçün iki tərəfli hökumətlərarası komissiya yaratsınlar. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bunu çox yaxşı nəticə adlandırıb. İndi tərəflər həmin komissiyada hansı nazirliklərin təmsil olunacağı məsələsini müzakirə edirlər. Yaxın vaxtlarda bu məsələ ilə bağlı Aşqabada nümayəndə heyəti gedəcək. İyunun 20-sində isə Elmar Məmmədyarov İrana rəsmi səfər eləyəcək. Həmin səfər çərçivəsində müzakirə olunacaq məsələlərdən biri də Xəzərin statusudur. Türkmenistan tərəfi sabiq prezident Sapar Murad Niyazovun vaxtından Xəzərin Azərbaycan hissəsində yerləşən Kəpəz yatağına aid edilir. Həmin yataq Sərdar adlanır. Azərbaycan Xəzərin bölgüsünə dair 1971-ci il sazişinə əsaslanır. Bu isə Türkmenistandan başqa İran da qane eləmir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. MDB-nin icra katibi Vladimir Rushaylo Bakıya gəlib. Azərtacın məlumatına görə dünən onu Prezident İlham Əliyev qəbul edib. Tərəflər MDB çərçivəsində əməkdaşlığın hazırki vəziyyəti və perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Gözlənilir ki, bugün Rushaylo Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşəcək. AP agentliyi yazır ki, Vladimir Rushaylo deyib ki, MDB dövlət başçılarının qeyri-formal sammitində qarşılıqlı maraq doğuran istənilən məsələ müzakirə oluna bilər. İyunun 10-da Sankt-Peterburqda MDB-nin İqtisadi Forumu və paralel olaraq birliyə daxil olan ölkələrin dövlət başçılarının qeyri-formal sammiti keçiriləcək.
Xəbərlər davam edir. Bugün Azərbaycanda kimya məhsullarının tam həcmli istehsalı üçün 1 milyard dollardan çox vəsait lazımdır. Bunu Azərbaycan Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev deyib. Nazir bildirib ki, 2007-2012-ci illərə əhatə edən qeyri-neft sənayesinin inkişafı ilə bağlı dövlət proqramı qısa müddət ərzində müvafiq konsepsiyanın inkişafını nəzərdə tutur.
Azad cəmiyyətlər müxtəlif yerlərdə müxtəlif sürətlərlə yarana bilər, amma dəyərlər ümumidir. Bu dəyərlərə Amerika sadiq qalır. Amerikanın prezidenti George Bush Praqada keçirilən demokratik və təhlükəsizlik konfransında belə deyib. O, Amerikanın Rusiya və Çinlə yaxşı əlaqələr qurmaqda davam edəcəyini, ancaq bu zaman öz prinsiplərindən və dəyərlərindən əl çəkməyəcəyini bildirib.
Amerika prezidenti George Bush onda deyib ki, Rusiya bir vaxtlar vəd elədiyi demokratik islahatlarla bağlı artıq reisdən çıxıb. Bush bildirib ki, Çin və Rusiya kimi ölkələrdə demokratik dəyərlərlə bağlı münasibət qurmaqda davam eləyəcək. Rusiyada bir vaxtlar vətəndaşlara hüquqların verilməsi ilə bağlı verilən vəd indi sıradan çıxıb. Demokratiya üçün narahat edici nəticələr yaranır. Yaxşı tərəfdaşlığın bir hissəsi odur ki, razılaşmadığın məqamları oturub müzakirə edə biləsən. Odur ki, Birləşmiş Ştatlar Rusiya və Çin kimi ölkələrlə qarşılıqlı əlaqə qurmaqda davam edəcək və biz bunu prinsiplərimizdən, dəyərlərimizdən geri çəkilməmək şərti ilə həyata keçirəcəyik. Amerika prezidenti George Bush.
Rusiya ilə Amerikanın münasibətləri Vaşinqton Mərkəzi Avropada radar yerləşdirmə planını açıqlayandan sonra gərginləşib. Plana görə radarın bir hissəsi də Çexiyada quraşdırılmalıdır. Dünən George Bush bu məsələni Çexiyanın prezidenti və baş naziri ilə müzakirə edib. Görüşdən sonra prezident Bush deyib ki, Rusiya Amerikanın düşməni deyil və raket əleyhinə müdafiə sistemi planından qorxmaq lazım deyil. Amerika deyir ki, radarlar ona İran və Şimali Koreya kimi ölkələrin mümkün hücumlarından qorunmaq üçün lazımdır. Rusiya narahatdır ki, NATO Rusiyanın sərhədlərinə doğru genişlənir. Amerika ilə Rusiyanın prezidentləri Böyük Səkkizliyin samiti çərçivəsində görüşməlidirlər. Samit bugün Almaniyanın Krot şəhəri Hellingamda başlamalıdır. Bugün prezident Bush Almaniyanın kansleri Avropa Birliyinin hazırki sədri Angela Merkel ilə görüşəcək.
Dünən Amerika prezidenti George Bush Praqada olarkən, demokratiya ilə bağlı konfransa iştirak edərkən onu da deyib ki, Belarus, Vietnam və Birma kimi ölkələrdə həbs olan dissidentlər qeyd şərtsiz azadlığa buraxılmalıdır. Tədbirdə dünyanın bir neçə ölkəsindən dissidentlər özü də iştirak edirlər. Bush bildirib ki, aparıcı dissidentləri konfransa qatıla bilməyib, çünki onlar həbsdədirlər. Bugünün demokratik dissidentləri sabahın demokratik liderləridir. Bush belə deyib və bildirib ki, Vaşinqton onlara dəstək verir və bundan sonra da bu istiqamətdə əlavə tədbirlər görəcək.
Ukraynada təzə qəbristanlıq tapıblar. Güman var ki, buradakı minlərlə meyit yahudilərin də onları 2-ci dünya müharibəsi vaxtı nasistlər öldürüblər. Roman Schwarzman, Yahudi cəmasının rəhbəri deyib ki, qəbirləri keçən ay fəhlələr üzə çıxarıblar. Qaz kəməri çəkən vaxt Odessanın kəndində 1941-ci ildə nasistlər bu kənddə Kvazdovka bir kəndində düşərgə salıblarmış.
Və 13 ölkədə ən populyar sayt Google şirkətinin internet servisləri də Britaniyanın Comscore şirkəti Avropanın 16 ölkəsində interneti tətbiq edəndən sonra bu qərara gəlib. Norveç və İsveçdə birinci yeri isə Microsoftun məhsulları tutub. Comscore-un məlumatına görə bircə Rusiyada qeyri-Amerika şirkəti inamla liderliyi eləyir. Bu yerli Yandex internet şirkətinin məhsullarıdır. Rusiyada Google məhsullarını heç ilk üçlüyə də düşməyib. Burada birinci yerdə Yandex, sonra Mail.ru və Rambler gəlir. Rusiyadan savayı dünyada belə bir vəziyyət ancaq Çindədir. Orada 8 lider Baidu axtarış sistemidir. Rusiya şirkətlərinin yerli bazarda liderliyinin başlıca səbəbi kimi təhlilçilər proqramların yüksək keyfiyyətini qeyd edirlər. Həm də Amerika şirkətlərinin Rusiya internetinə olduqca geniş diqqət yetirməsi üzündən belə olub.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 8:08-dir, 9-a işləyib 8 dəqiqə və xəbərətər axıra kimi dinləsəz biləcəksiniz ki, Bush'un yenə demokratiya və azadlıq çağırışı Azərbaycanda da eşidiləcəkmi?
Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıya bu dəfə hansı təkliflə gəliblər?
Müəllimlərin maaşı əməlli başlı qalxa bilər, əgər müəllimlərin hamısı bununla razılaşsa.
Uzun ömürlüyün sirri bugünkü xəbərətərdə olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu, xəbərətər.
Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna səhər verilişinə xəbərətər proqramına qulaq asırsınız. Bu xəbərətərə Azərbaycanın hər yerindən orta dalğada da qulaq asmaq olur. AM 1530 və 1296 tezliklərində. Hər səhər saat 8-dən 9-a kimi.
Xəbərlərdə də demişdi, dünən Amerika prezidenti George Bush Praqada demokratiya və azadlıq çağırışı elədi. Bundan sonra Amerika üçün əsas bu dəyərlər olacaq, amma təhlükəsizlik və iqtisadi maraqlar naminə demokratiyanın arxa plana keçməsinə necə son qoyulacaqmı?
Amerika demokratiyasına şübhə ilə yanaşılan Rusiya, Çin, hətta müttəfiqi olan ölkələrlə bundan sonra necə davranacaq? Bu sualların cavabı əslində ancaq ehtimallara, proqnozlara dayanır, amma gerçək olan Amerika prezidentinin özünün mesajlarıdır. Bundan Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Prezident George Bush çıxışında azadlığın bir çox ölkələrdə təcavüzə məruz qaldığını qeyd edərək deyib ki, azadlığa müqavimət göstərmək yaxud onu ləngitmək olar, amma inkar etmək olmaz. ABŞ prezidentinin dediyinə görə Vietnamla Özbəkistanda və dünyanın müxtəlif başqa yerlərində hüquq müdafiəçiləri və siyasi fəallar əqidələrinə görə həbsxanalarda saxlanır. Belə hallar ruhdan salır, amma nikbinliyi üçün yenə də səbəb var. Hazırda Birləşmiş Ştatlar demokratiyaya demək olar iki dəfə çox tövbə qoyur. Biz gələcək naminə forum kimi təşəbbüsləri irəlilətməklə yaxın şərqdə qıvraq vətəndaş cəmiyyətinin təməlini qoymaq üçün Böyük səkkizlərdən olan tərəfdaşlarımızla iş aparırıq. Biz habelə Ukrayna, Gürcüstan və Qırğızistan kimi yeni demokratik ölkələrdə əməkdaşlıq edirik. George Bush'un dediyinə görə Misir, Səudi Ərəbistanı və Pakistan kimi dəyərli tərəfdaşı olan ölkələr demokratiyaya doğru inkişafa şövqləndirilir. Son vaxtlar ABŞ-ın Avropada raket əleyhinə öz müdafiə sistemini yerləşdirmək qərarı ilə əlaqədar onun Rusiya ilə münasibətlərində gərginlik əmələ gəlib. Prezident Vladimir Putin hətta xəbərdarlıq edib ki, cavab tədbiri olaraq Rusiya öz raketlərini Avropaya tuşlaya bilər. ABŞ prezidenti ölkəsinin Moskva ilə ciddi fikir ayrılıqlarına baxmayaraq birgə maraqları da olduğunu deyib. Bu həftə Almaniyada keçiriləcək Böyük Səkkizlərin görüşü əsnasında George Bush'un Vladimir Putin ilə birbaşa danışıqlarda aralarındakı ziddiyyətləri müzakirə edəcəkləri gözlənilir.
Rövşən Rahiboğlu idi. Bu Bush'un çağırışları Azərbaycanla münasibətlərə necə təsir göstərəcək? Azərbaycanda da demokratik seçkilər, media azadlığı, insan haqları, məhkəmə sistemi, korrupsiya və demokratiya sahəsində problemlərin olduğunu ilə Amerika rəsmiləri də bəyan edirdilər. İndi necə olacaq? Demokratiya və azadlığa önəm verəcəyini deyən Amerika, neft və terrorla mübarizədə müttəfiq olan strateji müttəfiqindən vaz keçəcək ya ondan daha demokratik olmasını istəyəcək?
Bütün bu suallara saat 9-dakı verilişimizdə cavab axtarmağa çalışacağıq. Qonağımız politoloq, deputat Nəsibzadə olacaq. Hələli isə Bakıda artıq 9-a 12 dəqiqə işləyir. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi davam edir. Bu səhərdə Qarabağdan danışacağıq. İndi Azərbaycan rəsmiləri demək olar ki, bu həftə Qarabağ həftəsi olacaq. İyunun 9-unda Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri deməli Sankt-Peterburqda görüşəcəklər. Bu dəfə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıdadılar artıq. Həmsədrlər bu dəfə hansı təkliflərlə gəliblər? Bu barədə Kəbiran Dilavərdən eşidək.
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri ilə keçiriləcək bugünkü görüşdə Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üzrə əsas prinsiplər müzakirə olunacaq. Bu haqda məlumat verən Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyir ki, münaqişə ilə bağlı bəzi ciddi məsələlər qalır ki, onların müzakirəsi davam etdiriləcək. Elmar Məmmədyarov deyir ki, həmsədrlərin regiona səfərinin əsas məqsədi isə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburqda keçiriləcək görüşünü hazırlamaqdır.
Əsas prinsipləri ilə müzakirə edəcəyik. Orada bəzi ciddi məsələlər qalıb, biz müzakirəni davam etdirəcəyik. Keçən dəfə həmsədrlərin gəlməyi, bu dəfə gəlməyi məqsəd Sankt-Peterburqa prezident görüşünü hazırlamaqdır. İndi prezidentlərdən də asılıdır ki, o var müzakirələr məsələsində də hansı məsələlərə də toxunacaq var. Həmsədrlər də onu təklif eləmək istəyirlər ki, hansı məsələlər prezidentlər müzakirə edəcəklər.
Məmmədyarov deyir ki, prezidentlərin Sankt-Peterburq görüşündə əsas prinsiplər baxımından razılığa gəlinsə, bunun əsasında böyük saziş hazırlanacaq.
Buna hansı razılığa gəlsə, ondan sonra əsas prinsiplərin əsasında böyük bir saziş hazırlanacaq. Birinci gündən biz belə bir razılığa gəlmişik ki, əgər hansısa bir prinsip razılıq olmamış, bütün prinsiplər açıqdır. İndi mən deyim ki, bütün məsələn 8 dənə prinsip razılığa gəlmişik, o da düz olmaz, çünki bunlar da açıqdır.
Politoloq Rauf Mirqədirov isə deyir ki, həmsədrlərin indiki səfəri ilə nəyisə dəyişəcəyi inandırıcı görünmür. Qarabağ danışıqları ətrafındakı məlumatsızlıq isə vəziyyəti gərginləşdirir.
Ermənistan tərəfi deyir ki, Qarabağın heç bir şaquli münasibəti Azərbaycanlar mərkəzi hakimiyyəti ilə ola bilməz. Azərbaycan tərəfi deyir ki, ən yaxşı halda muxtariyyət olacaq. Yüksək səviyyəli muxtariyyət olacaq. Eyni zamanda bizə deyilir ki, hə, prinsiplərin əksəriyyəti razılaşdırılıb. Ya bizə hər iki tərəf, yəni həm Ermənistan tərəfi, həm Azərbaycan tam həqiqəti demir, sadəcə olaraq o paketdən özlərinə sərf olan şeyləri çıxardıb cəmiyyətə açıqlayır. Ya da ki, bu blefdir, növbəti biz blefdir və hər iki tərəf gözləyir ki, kimin əsəbləri birinci dözməyəcək və danışıqlar prosesinin bu mərhələdə baş tutmadığını bəyan edəcək.
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Miguel Angel Martinez dünən Yerevanda deyib ki, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin intensiv vasitəçiliyi səyləri Ermənistanla Azərbaycanı Qarabağ münaqişəsinə məsələsinin sülh yolu ilə həllinə dair əsas prinsipləri əhatə edən çərçivə sazişinə yaxınlaşdırıb. Martinez Yerevanda deyib ki, sülh tərəflərinin hər birinə və bütövlükdə regiona çox böyük fayda gətirəcək. Sülhə gedən yol kompromislərdən keçir. Ümid edirəm ki, Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri Sankt-Peterburqda keçiriləcək görüşdə bu istiqamətdə mühüm addımlar atmağa qadir olacaqlar. ATƏT sədri Yerevana getməmişdən bir gün əvvəl isə Bakıda demişdi ki, Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı tərəflər arasında yaxınlaşma hiss olunur. Həmsədrlərin bugünkü səfərinə gəldikdə isə onlar bugün saat 12-də Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla müzakirələr aparacaqlar.
Kəbrən Dilavəri, xəbərətər verişsə davam edir və sırada səhər qəzətlərinin izmalıdır. Bugünkü qəzətlər nədən yazırlar?
Azadlıq qəzəti yazır ki, Şeyxi Hakimiyyət danışdırır.
Eko qəzeti yazır ki, İrandakı Azərbaycanlıların problemi Azərbaycan parlamentində müzakirə olundu.
Rusiyada Azərbaycanlılara qarşı hücumlar artmaqdadır. Bunu da 525-ci qəzet yazır.
Və Yeni Müsavat yazır ki, Fərhad Əliyev 12 ilə qədər həbs cəzası gözləyir və o gün bu gün sərbəst ifadə verəcək. Bütün bunlardan biz xəbər başlıqlarını xatırladıqdan sonra danışacağıq. Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşəcəklər. Görüş Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburq görüşünə hazırlıq məqsəd daşıyır.
Amerika prezidenti deyir ki, Birləşmiş Ştatlar demokratik prinsiplərə sadiq olaraq qalır.
Azərbaycan Ermənistan Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üçün real nailiyyətlər əldə ediblər. ATƏT-in sədri bu bəyanatı Yerevanda verib.
Azərbaycan Avropanın qaz ixracatçısına çevrilə bilər. Amerikan Ticarət Nazirinin müavini belə deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir də səbəniz xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə artıq 9-a 16 dəqiqə işləyir. Bugün iyun ayının 6-sıdır. Görək bugün çıxan səhər qəzetləri nədən yazılır?
Eko qəzeti yazır ki, çox sağ ol Ülvədmə. Eko qəzeti yazır ki, Milli Məclisdə Azərbaycan parlamentində İran-Azərbaycanların problemləri müzakirə olunur. Dünən növbədən kənar sessiyası keçirilib Azərbaycan parlamentinin və burada çıxış edən bəzi deputatlar, məsələn İqbal Ağazadə, İrandakı Azərbaycanların problemlərini, onlara qarşı repressiyalar məsələsini gündəmə gətirib deyib ki, İrandakı Azərbaycanların problemlərini sırf İranın daxili işidir deyə qarışmamaq düzgün olmaz. Çünki insan haqları ilə bağlı məsələlər heç vaxt hansı ölkənin ancaq özünün daxili işi ola bilməz və xüsusən də nəzərə alanda ki, oradakı məsələ artıq sırf milli məsələdir və sonuncu hadisələr məhz azərbaycanlılara qarşı yönəlir və Azərbaycan parlamentdə bununla bağlı fikir bildirməlidir. İqbal Ağazadənin bu təklifi ilə bağlı Sabir Rüstəmxanlı, Nəsib Nəsibli və başqa deputatlar da onu müdafiə ediblər və parlamentin spikeri Oqtay Ağazadə deyib ki, narahatçılığa əsas yoxdur, parlament və Azərbaycan hakimiyyəti bununla bağlı müəyyən bir iş aparır və bu yaxınlarda bu reaksiyada bilinəcək.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Şeyxi hakimiyyət danışdırır. Söhbət deməli Hacı Allah Şükür Paşazadənin bir neçə gün əvvəl verdiyi bəyanatla bağlıdır. Qəzetin yazdığına görə Şeyxülislam Amerikanın ünvanına sərt ittihamlar səsləndirmişdi. Demişdi ki, Livan, İraq və Fələstində qanın tökülməsi qarşısında, müsəlmanlar həmrəy olsalar, Livan, İraq və Fələstində qanın tökülməsini qarşısına alarlar. Regionda qanın tökülməsinin əsas günahkarı Amerikadır, demişdi. Deməli, bununla bağlı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mavini Nurəddin Məmmətlidən fikir soruşub Azadlıq qəzeti. O da deyib ki, bu açıqlama son zamanlar Amerikanın Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı güclənən təzyiqlərinə cavabdır. Bu bəyanatın verilməsi Azərbaycan hakimiyyətinin Amerikadan olan təzyiqlərinə reaksiyada Allah Şükür Paşazadənin bir din xadimi kimi açıqlaması daha çox Amerikanın demokratiya ilə bağlı iradlarını şantaj yolu ilə qarşılamaqdır. Hakimiyyət bununla Amerikanı qorxuzmaq istəyir ki, əgər təzyiqlər bundan sonra da davam eləsə, Azərbaycan da radikal meyilli ölkələrin siyasətinə qoşula bilər. Bunu Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nuraddin Məmmətli bugün Azadlıq qəzetinə deyib.
Bugünkü Yeni Müsavət qəzeti yazır ki, Fərhad Əliyev 12 ilə qədər həbs cəzası gözləyə bilər və bugün o öz məhkəməsində ona qarşı yönələn ittihamlara cavab verəcək, sərbəst ifadə verəcək. Ağır cinayətlər dair işlər üzrə məhkəmədə sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və digərlərinin iş üzrə məhkəmə prosesi dünən də davam edib. Dünənki iclasa da Azadlıq, Yeni Müsavat, Zerkal qəzetləri, Turan İnformasiya Agentliyinin əməkdaşları buraxılmayıblar. Dünən ittiham haqqının oxunması başa çatıb və prokuror bildirib ki, ittiham haqqı oxunması artıq başa çatıb və onları, yəni ittihama görə 17 ildən 12 ilə qədər həbs cəzası gözləyə bilər. Həm sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri, həm onun qardaşı Aspetor şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyev, həm də digərlərini. Sonra məhkəmədə maraqlı bir dialoq olub qəzetin yazdığına görə. Hakim təqsirləndirilən şəxslərdən özlərini ittiham olunduqları maddələrlə günahkar bilib bilməmələrini xəbər alır. Fərhad Əliyev isə belə cavab verir ki, mən özümü təqsirli bilmirəm, bir də ki, ümumiyyətlə 5 gün ərzində oxunan ittiham başdan ayağa cəfəngiyyət olub. Hakim bir daha sualını təkrarlayandan sonra Fərad Əliyev də öz fikrində qalıb, Rafiq Əliyev onun qardaşı da bilib ki, ümumiyyətlə mən heç vaxt orada işləməmişəm və orada yazılanları heç başa da düşmürəm. Bundan sonra vəkillər xahiş eləyiblər hakimdən ki, onlar bir daha iddianı orada ittihamların mahiyyətini onlara çatdırsınlar, müttəhimlərə. Çünki onların kifayət qədər vaxtı olmayıb ki, onların nədə ittiham olunduqlarını anlaya bilsinlər. Amma təqsirlənən şəxslərdən İsmail Məsimov, Elşad Abbasov, Rafiq Abbasov, Elçin Nadirov, Əlixan Paşayev və Sakit Baxışov özlərini qismən təqsirli bildiklərini deyiblər, digərləri özlərini təqsirli bilmiblər. Bugün Fərad Əliyev və digərlərinin məhkəməsi sabiq İqtisadi İnkişaf Nazirinin sərbəst ifadə verməsi ilə davam edəcək.
Bugünkü bir demək AFA agentliyi xəbər yayıb ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin Mərkəzi Seçki Komissiyasının keçmiş sədri Aleksandr Veşnyakova yeni vəzifə təklif edib, Ruşaylonun yerinə MDB-nin icra komitəsinin katibi Vladimir Ruşaylonu əvəz eləyəcək Veşnyakov. Bu barədə qərar iyunun 9-10-da Sankt-Peterburqda keçiriləcək MDB-nin qeyri-formal samitində verilə bilər. Deməli, bundan başqa 525-ci qəzetdə Rusiya ilə bağlı xəbər dərc eləyib. Rusiyada azərbaycanlılara qarşı hücumlar artmaqdadır. Ölkənin hüquq müdafiəçiləri ksenofobiyanın artmasından narahatdılar. Hüquq müdafiə təşkilatlarının Moskva bürosunun rəhbəri Aleksandr Brodun verdiyi məlumata görə, qurumun 2007-ci ilin yanvarından may ayına kimi apardığı monitorinqlər həyəcan doğurub. Bu müddətdə ksenofobiya səbəbindən 120 hadisə qeydə alınıb. Nəticədə 31 nəfər ölüb, azı 120 nəfər də yaralanıb. Deməli, təşkilat deyib ki, bu il Rusiyada milli zəmində zərər çəkənlər arasında Azərbaycan, Özbəkistan, Ermənistan və Afrika ölkələrinin vətəndaşları çoxluq təşkil edir.
Bu demək bugünkü 525-ci qəzetdə yazılanlar idi. Səhər qəzetlərinin icmalı ilə bu qədər. Səhər-səhər xəbərətəri isə biz veririk. İlki Məmmədov.
Ülviyyə Sədrədov.
Və xəbərətəri axıra qədər qulaq asasınız. Biləcəksiniz ki, müəllimlərin maaşı əməlli başlı qalxa bilər, əgər müəllimlərin özləri də bununla razılaşsa.
Çox yaşamaq istəyirsinizsə, xəbərətəri axıra qədər dinləyin. Uzun ömürlüyün sirrini də bizdən eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Və bayaqdan dediyimiz kimi, Azərbaycanda müəllimlərin maaşı artırıla bilər. Özü də daha indi olduğu kimi 5 manat, 10 manat yox, əməlli başlı. Özü də uzaq gələcəkdə yox, yeni ildən, əgər təhsil nazirinin təklifi qəbul olunarsa.
Düzdür, nazirliyin maaşlarını artırmaq təklifini gərək müəllimlər özləri də dəstəkləsinlər, çünki bu artım elə müəllimlərin özlərinin hesabına həyata keçirilməli olacaq. Nazirliyin təklifi həyata keçsə. Sadə Təkif qızının reportajında.
2007-ci ilin yeni dərs ilinə qədər orta və ali məktəblərdə islahat gözlənir. Təqaüd yaşını keçmiş müəllimlər yerlərini daha gənc mütəxəssislərə verməlidirlər. Təhsil naziri Misir Mərdanov mətbuata açıqlamasında bunu onunla əsaslandırmışdı ki, ali və orta təhsil müəssisələrində yaşı 80-ə yaxınlaşan, hətta 80-dən yuxarı olan əksər müəllimlər dərs demək üçün yetərincə fiziki imkanlara malik deyillər. Bu da təhsilin keyfiyyətinə təsirsiz ötüşmür. Elə ötən ildə nazir bu məsələni qabartmış, amma bir dərs ilə ərzində bu istiqamətdə heç bir addım atılmamışdı. Bəs nazirlik təqaüd yaşını keçmiş müəllimləri hansı şərtlərlə dərsdən uzaqlaşdıracaq? Bütün təqaüdçülər mi işdən çıxarılacaq? Təcrübəsi və biliyi yüksək qiymətləndirilən, amma artıq yaşlaşmış müəllimlərə fərq qoyulacaq mı? Suallarımızı cavablandıran Təhsil Nazirliyinin Kadrlar Şöbəsinin rəhbəri Xəyyən Fərəcov deyir ki, hələlik onlar da şərtləri dəqiq müəyyənləşdirməyiblər. Bircə onu bilirlər ki, dərs demək iqtidarında olmayan müəllimlər istirahətə yola salınacaq.
Müəllimlərin hamısının peşəkarlıq fəaliyyətini, işgüzar keyfiyyətlərinin qiymətləndirilməsi işə götürən tərəfindən həyata keçirilir. Belə məlumlar var ki, doğrudan da ola bilsin ki, o yeriyə bilmir, fiziki imkanları buna imkan vermir, o adamlarla işə götürənlər təbii müvafiq ölçü etməlidirlər. Doğrudan da onlara peşəkarlıq səviyyəsi, işgüzar keyfiyyətləri imkan vermirsən, 80 yaşındadır, yəni o oxuduğunu da bilmirsə, üzr istəyirəm mən ifadəmə görə, saralmış kitablardan okursun, bunları barısını ötük etməlidir.
Təhsil Nazirliyindən aldığımız məlumata görə Azərbaycanda 170 mindən çox müəllim var. Orta təhsil məsələlərində yaş 65-i keçənlərin sayı 15% ötməsə də, ali məktəblərdə onlar daha çoxdur. Xəyyən Fərəcov da deyir ki, aparılan monitorinqlərdə, xüsusilə 75 yaşı keçən müəllimlərdə səhət problemləri ucubatından keyfiyyətsiz tədris müşahidə olunur. Cənab Fərəcov hesab edir ki, İslahat vəzifəli vəzifəsiz müəllimlərə fərq qoymayacaq, ancaq bütün addımlar əmək məcəlləsinə uyğun şəkildə atılacaq. Nazirlik həm də müəllim çatışmayan ucqar dağ rayonlarında işləmək həvəsi oyatmaq üçün bir sıra tədbirlər görür. Məsələn, yüksək maaş torpaq sahəsi verilir. Xəyyən Fərəcov deyir ki, belə yerlərdə yaşlı müəllimlər islahatdan kənar qalacaq, ta o vaxta kimi ki, onları əvəzləyən tapılsın. Söhbət elədiyimiz yaşlı müəllimlər də hesab edirlər ki, dərs deməyə gücü yetməyənlər artıq işləməməlidirlər. Amma özlərində güc tapanlar, səhhəti, fiziki imkanları hələ də öyrətməyə imkan verən müəllimlərə yaş məhdudiyyəti qoyulmamalıdır. Azad Müəllimlər Birliyinin rəhbəri Məlahət Müşrülünün fikrincə isə yaşına görə kimisə işdən uzaqlaşdırmaq İnsan haqlarının pozulması kimi qiymətləndirilməlidir. Onun bildirdiyinə görə, yaşı 70-80-ə ötmüş müəllimlərin arasında sorğu aparıb, bu yaşda işləmək ehtiyaclarını öyrəniblər. Məlum olub ki, əksəriyyəti dolanışıq ucubatından işləməyə məcbur olur. Yəni, həm təqaüdünün yarısını, həm də maaş aldığı üçün əziyyət çəkməyi özünə məqbul bilir. Məlahət Mürşidli deyir ki, müəllimlərin təqaüdü real bazar qiymətlərinə uyğunlaşdırılarsa, heç kim bu yaşında əziyyət çəkib işləməz, yerini də könüllü tərk edər.
Səadət Akif qızı, Azərbaycanda yaşlı müəllimləri məcbur pensiyaya göndərib onların maaşlarını daha işgüzar olanlara verilməsi təklifindən danışdı. Azərbaycanda 80 yaşı keçənlərin fiziki cəhətdən artıq dərs deyə bilmədiyini deyirlər. Başqa yerlərdə isə 80 yaşa yaş demirlər.
Söhbət Şimali Qafqazdan gedir. Məsələn, Adige Respublikasında dağların qoynunda kiçik bir rayonda nə az, nə çox, düz minə qədər adam 80-i atlayıb. Uf demədən 100-ə gedir. 100-ü, 110-u keçmək burada hələ qəhrəmanlıq sayılmır. Neymiş onların uzun ömürlüyünün sirri bu barədə Risalə Əlibəyli danışacaq.
Təmiz dağ havası, qidaların təbiiliyi, az gərginlik olan yaşam. Məhz bu cür həyat tərzi uzun ömürlüyə gətirib çıxarır. Şçagidet İvanova Rusiyanın Adıgey Respublikasının Şogenovski rayonunun ən yaşlı vətəndaşlarındandır. Təxminən 17 mindən çox əhalisi olan bu rayon yaşı 100-ü keçmiş 9 sakini ilə öyünür. Bu, dünyada yüksək həyat səviyyəsinə görə fərqlənən Yaponiyadakı 100 yaşarlardan azı 2 dəfə çoxdur. Çar 3-cü Aleksandrın hakimiyyəti dövründə dünyaya gələn İvanova mayın 10-unda 113 yaşını qeyd etdi. Rusiya inqilabının, stalinizmin, 2 dünya müharibəsinin və Sovet İttifaqının dağılmasının şahid olmuş qadın Azadlıq Radiosunun Cənub Qafqaz xidmətinə müsahibə verərkən nədənsə ancaq öz ailəsindən danışmaq istəyib.
Gördüyünüz kimi ailəm qayğımı çəkir, hər şey qaydasındadır. Gəlinim mənə qulluq edir və buna görə çox xoşbəxtim. Oğlumun adı Asqarbi, qızımın adı isə Saritdir. Qızımın bir, oğlumun isə 2 övladı var. Yuda və Rusi. Ailəmizin ətraf mühiti təmiz və rahatdır. Mən özümü yaxşı hiss edirəm. Hər kəsə sağlamlıq arzulayıram. Şogenovski rayonun icra başçısı Dövlət Dolev deyir ki, yerli nüfus sahibləri rayonun ən yaşlı sakinlərinə xüsusi münasibət göstərirlər.
Bizim rayon balacadır, lakin uzun ömürlərin sayı burada çoxdur. Hazırda bizim yaşı 100-ü ötmüş 9 sakinimiz var. Bildiyimiz kimi 1999-cu il beynəlxalq ahallar ili idi. Həmin il biz rayonumuzdakı ahal insanların yaşlarını sənədləşdirməyə başladıq.
Yerli məmurlar rayonun hər bir uzunömürlü sakinin ad günlərində onlara baş çəkdiklərini, yerli hakimiyyət orqanlarının yaşlıları sosial tipi xidmətlərlə təchiz etdiyini deyirlər.
100 yaşlıların hamısı qadınlar, yəni nənələrdir. Onlardan ən cavanının bu il 100 yaşı tamam olur. Ən qocasının isə 113 yaşı var.
Ölev deyir ki, 100 yaşarlardan əlavə onların rayonunda 104 nəfər 90 yaşlı, 564 nəfər 80 yaşından yuxarı olan sakinlər var. Müşahidəçilər Cənubi Qafqaz regionunda uzun ömürlüyü, gərginliyi az olan həyat tərzi, ahıllarına qayğı göstərən böyük ailələr, təmiz dağ havası və suyu, təbii yeməklərin istifadəsi ilə əlaqələndirirlər. Yerli Sosial Xidmətlər İdarəsinin rəhbəri Marita Napsov isə bunları deyir.
Belə bir fikir var ki, Şovgenovski rayonu uzun ömürlü insanların yaşadığı məkandır. Həmin insanların çox yaşamasına təsir göstərən amillər sırasına sosial psixoloji və ailə mühitini də əlavə etmək olar.
Risalə Əlibəylinin reportajını eşitdik. Bu xəbərlərin bugünə çatdıracağı sonuncu reportajımız idi, amma hələ idman xəbərlərimiz qalır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Azərbaycan yığması Qazaxıstanda səfərdə Avro 2008-in seçmə mərhələsinin növbəti oyununa çıxacaq, bundan ilkin danışacaq.
Çox sorulur, demək Bakıda keçirilən oyun 1-1 bitmişdi və Bakı vaxtla axşam saat 6-da başlayacaq oyunla bağlı. Dünən Şahin Deniyev demişdi ki, bizim əlavə problemlərimiz olacaq, çünki əsas heyətin 3 oyuncusu da bu oyunda ya zədə ya da cəza üzündən forma giyə bilməyəcək. Azərbaycanın 19 yaşlardan ibarət futbol yığması isə Avropa Çempionatının ikinci seçmə mərhələsində keçirdiyi 3-cü oyunda İslandlara 2-5 hesabı ilə uduzub və 19 yaşlar bundan əvvəlki oyunda Norveç komandasını 2-1 hesabıyla məğlub eləmişlər və İspanlara da 0-4 hesabıyla uduzmuşdular. Qrupdan Avropa çempionatının finalına məhz İspan yığması vəsiqə qazanıb, Azərbaycan isə qrupda ancaq 4-cü ola bilib. Və verişimizin sonunda hava haqqında məlumata da bir daha nəzər salaq.
Bugün hava yenə bulutlu olacaq Bakıda. Axşam və gecə bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış da yağa bilər. Gün ərzində şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 22-25 dərəcə olacaq.
Bugün Azərbaycan rayonlarında yağıntılı olacaq. Leysan və dolu da yağa bilər. Gün ərzində ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28, bəzi yerlərdə isə 14-18 dərəcə arasında dəyişəcək.
Xəbərlər hər səhər qarşısını deyirsə, gününüz uğurlu olsun, gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Saatın son xəbərlərinin qısaca icmalını eşidə biləcəksiniz, dalğan dəyişməyin. Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşəcəklər.
Azərbaycanda, Ermənistanda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üçün real nailiyyət əldə olunur.
Amerika demokratik dəyərlərə sadiq qalacaq.
Və Azərbaycan Avropanın qaz ixracatçısına çevrilə bilər. Amerikan Ticarət Nazirinin müavini belə fikirləşir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Və xəbərlərin icmalı indi biraz qısaca. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyində görüş keçirəcəklər. AP Xəbər Agentliyi yazır ki, hər üç həmsədr artıq Bakıdadır və görüş Azərbaycan və Ermənistan Prezidentinin Sankt-Peterburq danışıqlarına hazırlıq məqsədi daşıyır.
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Miguel Angel Martinez Yerevana gedib, o Ermənistanın da Azərbaycanın da Dağlıq Qarabağın gələcəyinə ümidlə və ruh yüksəkliyi ilə baxmağa çağırıb. Martinez deyib ki, hər ölkə münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanması üçün real nailiyyət əldə ediblər.
Azərbaycan Avropanın qaz ixracatçısına çevrilə bilər. Bunu Amerikan Ticarət Naziri Mavini David Samson Bakıda deyib. Samson bildirib ki, layihələr gerçəkləşəndən sonra dünya regionda əldə olunan nailiyyətləri özü də görə biləcək.
MDR menecer katibi Vladimir Rushaylov Bakıya gəlib, Azərtacın məlumatına görə dünən onu prezident İlham Əliyev qəbul edib. Tərəflər MDB çərçivəsində əməkdaşlığın indiki vəziyyətini və gələcəyi barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Gözlənilir ki, bugün Rushaylov Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla da görüşəcək.
Bu gün Azərbaycanda kimya məhsullarının tam həcmli istehsalı üçün 1 milyard dollardan çox vəsait lazımdır. Bunu Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev deyib. O, onun da bildirib ki, 2007-2012-ci illər əhatə edən qeyri-neft sənayesinin inkişafı ilə bağlı dövlət proqramı da qısa müddət ərzində həyata keçiriləcək.
Azad cəmiyyətlər müxtəlif yerlərdə müxtəlif sürətlərlə yarana bilər, amma dəyərlər ümumidir. Amerikada bu dəyərlərə sadiq olaraq qalır. Amerika prezidenti George Bush Praqada keçirilən demokratiya və təhlükəsizlik konfransında belə deyib. O, Amerikanın Rusiya və Çinlə yaxşı əlaqələr qurmaqda davam edəcək. Amma bu zaman öz prinsiplərinin və dəyərlərindən əl çəkməyəcəyini deyib.
Amerika prezidenti onu da deyib ki, Belarus, Vyetnam və Birma kimi ölkələrdə həbs olan dissidentlər qeyri şərtsiz azadlığa buraxmaq lazımdır. Bush dünənki çıxışında deyib ki, bugünün demokratik dissidentləri sabahın demokratik liderləridir. Washington onlara dəstək verir və bundan sonra da bu istiqamətdə tədbirlər görəcək.
Ukraynada qəbristanlıq tapıblar. Güman var ki, burdakı minlərlə meyit yahudilərində onları 2-ci dünya müharibəsi vaxtı nasistlər öldürüb.
Və dünyanın 13 ölkəsində ən populyar internet saytı Google şirkətinin internet məhsullarıdır. Britaniya Comscore şirkəti Avropanın 16 ölkəsində internet tədqiq edib və qərara gəlib ki, araşdırmalar nəticəsində ona məlum olub ki, Rusiyada qeyri-Amerika şirkətləri inamla liderlik eləyir. Yandex, Mail.ru və Rambler, Çində isə Baidu axtarış sistemləri Google-u qabaqlaya bilirlər.
Bu qədər. Bu saata çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatır, amma şəffaflıq proqramı başlayır.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Şəffaflıq.
Bu günləri, məsələn, Rusiyada bu yaxınlarda 3 illik büdcə proqnozu artıq qəbul olundu parlamentdə. Və biz heç 1 illik büdcəni planlaşdıra bilmirik. Elə bil, noyabrda onu təsdiq edirik, noyabr-dekabrda və 6 aydan sonra ona dəyişiklik edirik. Büdcə ilə tərtib olunmalıdır ki, o neftin qiymətinin artıb, azalmasından və s. bu kimi amillərdən asılı olmasın. 3 ayın proqnozunu hökumət hesablaya bilmir.
Şəffaflıq verilişinə xəbər ətər verilişi başa çatandan dərhal sonra qulağı asa biləcəksiniz, təqribən bir dəqiqədən sonra.
Və saat 9-da xəbər ətər yenə görüşünüzə eləcək. Bu dəfə qonağımız da Bush'un bayaq xəbərlərdə səsləndirmə çağırışı ilə bağlı fikirlərini öyrənəcək. Qonağımız Nəsib Nəsibli olacaq. demokratiya ilə bağlı politoloq və bir də ki Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı. Onunla Azərbaycan-Amerika münasibətləri bundan sonra necə ola bilər? Bu məsələni müzakirə edəcək.
Və Bush-un çağırışları Azərbaycanla münasibətlərə necə təsir eləyəcək? Bu suallara cavab tapmağa çalışacağıq. Saat 9-dakı verilişimizi 101.7 FM-də dinləyə biləcəksiniz. 35 dəqiqəni isə sizinlə biz söhbət edirdik. Ülviyyə Səcadə
və İlkin Məmmədov. Hələlik saat 9-da görüşənə qədər.
Sağ olun. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.